Literatura tartea bai, aldatuko dugu pixka bat, erranen dugu eskutan hartzen dugun liburua transformatuta edo fanzineak aipatuko baititugu atxalde untan, eskuz egindako horiek, fotokopia gailuekin egindakoak eta hortarako ditugu Garbine Ubeda eta Nora Arbelbide atxalde hon.
Baita zuri de.
Bon, bada zer konta, fanzineetaz eta ados bazizte hasiko naiz aurkezpen txiki batekin, ze berriki liburu bat bildu dut, fanzineak izena duena, Kike Infame eta Alex Obiedok atera dutena, Euskal Autoedizioa, eta Euskal Herrian atera diren fanzineak bildu dituzte, euskaraz eta gazteleraz da liburua, eta funtsian fanzineak berak ere bi hizkuntzetakoak dira, tarteka frantseseko bat edo ikusi izan dut, baina gutxi, baina egiten dute olako galdera bat, pixkat lodiz idatzita, ala baina zer da fanzine bat. Pixkat galdera hortatik abiatuta edo haien testua berriz hartzeko, kultur aldizkari ez ari gara, aldizkako argiltapenez, panfleto politikoez, musikari edo underground estetikari buruzko fotokopia gaizki grapatu ez. Fanzina bat zer den, zehazteko, iztegia hartzeko hasteko proposatzen dute, fanzinea tirada eta banaketa eskaseko aldizkari oro da, besteak beste komikien, zientzia fikzioaren, zinemaren eta pop musikaren zaleek baliabide gutxirekin egindakoa. Jatorria Estatu Batuetako inglesetik dator fanzine hitzetik eta azken hori fan magazine edo magazine fan magazine akronimotik itzezitz fanentzako aldizkaria hots fanatik eta magazine beraz itzen kontratazioa da. Hori jakiteko musika, zientzia fikzioari, poesiari, komiki gintzari loturik badira denetarik eta pixka bat ola puntu nagusi batzu ere maiten dituzte, hasteko DIY, D-I-Y egizu zukzeuk filosofiara osoki lotutako argitalpena da, kontsumo masibotik ateratzen dena, autoikaskuntza babesteaz gainera, aurrekontu gutikoa da, eta eskura daukasunarekin egiten dena, berez, biztan dena, hitz egiteko eta kezka berberak norekin partekatu aurkitzeko nahiak motibatzen du, askea da edukietan eta forman, banakakoa edo kolektiboa izan daiteke, hori berbadea aipatzen halko dugu, irabazi asmorik gabea da, ezpaitu dirua irabazteko xederik, sistema kapitalista batean lantzat jotzen denaren kontrara eta bukatzeko tirada tipikoa da, beharrezko aleak baino ez dira egiten aurrekontuak eta banaketak uzten duten neurrian. Hala, pixkat txapa hasteko, fanzineak aipatzeko, zakit zer diozuen berba Garbine zurekin hasteko, historiari begira jartzeko hor, zuk berba garaibati lotzen duzu fanzinea bera?
Bai, zalantzarik gabe, ni hemen hiruen artean zarrena naiz, eta ziurrenik fanzin gehien egin duena. Nik laroi eta marreko hamarkadari estuki lotuta ikusten dut fanzinea. Eta horreman dezun definizio luze hortatik, hainbat gauza nik ezabatu ingo nituzke. Baina, bueno, hori nire ikuspegitik, niretzat laroita marreko hamarkadako hoiek ziren fanzineak, eskuz egiten ziren, gaur egun teknologiak asko laguntzen du, ordun benetan zan eskuz, gura izea eta kola ezinbestekoa izaten zen, eta esango nuke zirela sare sozial analogikoak, nola baita esan da ez da, jendea, arlo baten inguruan edo gusto baten inguruan biltzen zuena. Eraberian kontrakultura egiteko biltzen zena. Hori izan fanzine bat nire ustez, eta hori egin zan, toki askotan, Euskal Herrian 80ko hamarkadan nik ustez milaka egin zirela, ze orduan etzion internetik, eta beraz lehen esan dudan bezala, sare sozialak hoien bidez egiten ziren. Eta netzat horri lotuta dago, lan kolektibo bati lotuta dago, eta arlo bati arlo jakin bati. Izan diteke kontrakultura politikoa, baina izan diteke literatura, izan diteke musika, baina bai, ez hainbeste estetika bati. Gaur egun estetikatik askoz gehiago jotzen da, baina nire ustez fanzineak beti izan du esateko zerbait. Dana delako arloan, eh? Oain di gaina txapa botatzen, eh? Barkatu.
Ez,
zuek esan.
Ez, galdera etortzen zait, justuki Garbina ipatzen baituzu, garaian hainbat fanzinetan aritu zinela zu ere, bada nostalgiarik, justuki gaur egungo mundua ikusita eta garaiko manera hori edo sozializatzeko, sare sozial analogiko gisa ipatzen baituzu?
Ez, nik nostalgiarik ez daukat, baina aitortuko dizut niri gehiago gustatzen zaidala eskuz egiten den hori, naiz eta modu zabarrean egin, eta denen artean egindakoa, ez batek oso modu politean egindakoa, baizik denen artean, ba, erleak bakizu, nola ibiltzen dian, batak besteari polena pasatuz eta azkenen eztia egiten dute ez da, ba, antzeko zerbait. Bata besteari pasatuz eta bata besteari lagunduz, lortzen dan zerbait litzateke. Alde hortatik esaten du nik lan kolektiboak ere bat zirela, ez da.
Eta
nik eta nostalgia kontrara itu naizela demostratzeko esango dizut, orain dela hainbat urte, punkari buruzko hitzaldi txo batzuk ematen aitu ginen Jurre Ugarte idazlea eta Bilok, eta punkari heldu genion nola esan, emakume garen neurrian, ez da? Emakumeak eta punka, eta justu kontrakoa agertzen zen, eta fanzine bat egin genuen hori esplikatzeko, punka ere zen matxista zen, eta zer hori da matxista eta bere garaikoa, beste gauza batzutan aurrera pausua ematen zuen bezala, hortan bat eretzula eman eta bar, ez? Nostalgia ez, kontrakoa da garai bat esplikatzeko modu bat, eskuz egindakoa eta zer horrek egindakoa eta edizio lan eta estetika batean galdu gabe, ba, egiak ordinago esateko modu bat niretzat, eh?
Bai.
Gero bakoitzak ikusiko du bere modura.
Entzuzen, nik punpean ahapatzen aldizut hor gaiten baituzu garai bat esplikatzekoa eta hori, eta nahiz eta gaur egun internet izan eta beste 10.000 bide ukana komunikatzeko eta estetika ere importanta izan, ebe berriz heldu edo agian ez, beti izan dira fanzinak eta fanzina ez zail eta hori ginoen abia puntua ere mehion tikrek atera baitute berena bai unan atera da patiak hor donostin hau ez da txizkaik bat eta ez nuke oposizioan ezarriko eskuz egina eta estetika edo bakzu edapen mugatuarena edo behin-behineko tasuna ere eta kolektiboarena alderantziz eskuz egina ere edo kolajarekin egina ere biziki estetikoa da ere eta dena biziki leuna den momentu hauetan ere zerbait pixkat ezain polita ere da estetika bat, ere da aldarrikapen bat, ere gainerat pentsatzen alda adibidez interneten eta bai edatzen alduzu, baina bai ere bada kontrol bat edo aztarnak usten dizu usten aldituzu edo eta hortik ateratzeko bide bat bada, inoiz baino gehiago gaur egun abete egita zerbait eskutik eskura, ez dena ez dakizu susen unerosi, ez da aztarnarik, edo bada, baina mundu batzuetan, eta beraz horrek ere underground hori oinu ez da hil, eta badu oinu aldatu da, adibidez, behar bada ez da kasualitate bat justuki hor Baionako patiak edo hau ez da txizkeik bat turistifikazio, masifikazioaz eta mintzatzea Donostin eta Baionan ez baita espada estetika beretik, baina bai gogoeta hori Mejion Tigrek ere badu hor etxeari buruzko gogoeta bat, baina poesiatik ere aipatua Ikea zere mintzo da, zain nola ekan, badira aldarrikapen batzu, menik estetikatik ere Nola ezan. Ikusten dut estetikoa ere estetiko tzat bere buruaz duen zerbait. adibide bat horretzen iz, momentetaz behar ginoen, ez da fanzina, meda estetikaz mintzatzeko, behar ginoen komunikatu itzordu bat bilkura bat entzat bai honan, eta ez ginoen denborarik ez imprimatzeko, ez deusiteko, ez ginoen txobera denborarik, ebe hartu ginoen afitxa bat, ola paper bat, hiru bat, alderantziz ari ginoen, eta markerarekin ez ari ginoen, eta mugoetan, eta ikusi dut geroztik ere egiten dela, jaren beti eginda, eta bai, da, hiru bat alderantziz, beste afitxa bat rekuperatzen duzu, nahi duzu, eta markerarekin, eta eskuz, horiek, afitxa horiek bai honan, ikusten dira hori nu, adibidez eraso seksista bat edo bortzakate bat gertatu delaik, behar amunetan salaketak badira hola eskuz, eta izigarri estetiko da, eta izigarri hori nu martxan da izigarri azkar. Behin ekotasun batetik ere zeren eta garbitzaileak geruken zintuzte fite, baina, eta nik fanzina hortik ere hartzen dut pixka bat, estetika horretatik eta aldarrikatik, baina ezabetiz bat panfleto bat, bada ere Merion Tigre adibidez poesia hauzkotasunetik eta lantzen dutena, eta badira argazkiak ere, eta nola ezan, bai aldarrikapen bat beste manera batena, baina errepikatzen duten eburia beraz. Hola, benen, ara.
Bai, nik uste dut, badaukala garrantzia handia Arantxak aipatutako gauza batek, ez? Zuk zerorrek egin filosofia hor atzean dago, eta oso importantea da, ez da? Mm-hmm. Ez da beti aldarrikapenerako, esan nahi dut, zuk idatzi nahi badezu, idatzi zazu. Ez itxaron norbaitek esatea, edo argitaletxe bat etortzea zuregana.
Bai.
Egintzazu eta aurrera, eta hori ere bada fanzine bat, ez da? Eta ni gogon daukaten fanzineri politena, ikastolan egin nun, Tolosako ikastolan, irakasle batek, beti ziria sartzen zigun, eta halako batean, ba, deialdi bat intzun, benga, ingo aldeu fanzine. Eta sekulako jende pila agertu zen ikastolatik. Zergatik, denek daukatelako zerbait egin nahia, nik ustet, eta hori da gakoetako bat, ez itxaron, egin ezazu, eta hori eskaintzen du fanzine batek. Eta baldin bada poesia zuk egin nahi duzuna, azkenean aurkituko duzu, poesia egin nahi duen beste jende bat, eta elkartuz egingo duzue poesia, eta egingo duzue fanzine bat inoren zai egon gabe edo pentsatu gabe hau ez dago modan edo poesia honengatik esango diate tontakeri badala, ba ez, egingo dugu eta aurrera. Hori ere bada fanzine bat. Uhum. Eta badator bat zuk zerorrek egin filosofiarekin. Behin ere modaz pasako ez dana, nere uste apalian. Etorriko dira teknologiak eta etorriko da adimen artifiziala eta nahi dezuna, baina zerorrek egin horrek baliogo du beti.
Bai. Eta agian behar bada presio gutxiagorekin, zeren eta eskuz edo imprimatua balimada ale gutxitan, behin kotasun batetik, nahi du nik dakidala, ez da betiz bada aldarrikatua, izanen dira oinen beste ale, edo uai hasten dugu eta izanen da astero ezagitzen baden moraz, ez da betiz bada behin kotasun batetik egiten da, kolektiboa da, behin apartartzen alduzu eta bere unan ez edo hola, imprimatzen duzu apopres, ez adeus gertatzen, eta presio tipiagoa berba, eta presio akenduta, berba erreskiago ere saiatzen duzu, eta azkenean pulita gelditzen da.
Mm-hmm. Bai,
pulita edo
eta eskatzen du eraberean bestelako implikazio bat, ez da bakarrik fanzine batean idaztea edo marrazki bat egitea, gero, zabaldu egin behar da, eta zabaltzearekin batera saldu egin behar duzu, zuk zerorrek saldu behar duzu, ez duzu irabazi asmorik izango, baina behar duzu fotokopia handan hori ordaindu. Eta horren arabera dator beste filosofia hori, ez? Zenbat eskatu behar dugu, zer balio du gure lan honek? Eta bar, ez? Eta nire ustez hor oso dinamika politak sortzen dira. Eta hori ere badauka, beste edozein aldizkari ofizial batek izango ez lukena, ez da?
Bai, ba hori dena entzuneta ba askatasuna hitza heldu zaut, pixkat klasikoa da, baina hala ere askatasun gune bat bezala hala ere agertzen da fanzinearena, hitza hartzeko behar adelarik eba hartzen da, fanzinea sortzen da, zuk nora ere kasik urgentzia batetik ateratzen dena aipatzen zinuen, afitxarena, karrikan, ara segidan egiten dena hor bestelakoa da, baina nunbait ere hori erantzuten aldio fanzine batek, eta bada ez duguna aipatu berdin, baina anonimotasuna, olerki idaztearena, testua idaztearena, marrazkia, iduitzen zait ala ere gehienetan anonimoa dela, ba, ainitzetan bederen ezakigu soberan ork egin duen, ba, aldarrikapenak ere badirelarik gibelean, justuki ba, ez dakigu ere ork idatzi dituen, baina gehiago mezuak pasarazteko bide bat izan daiteke ere fanzinea bera, zer diozue? Nora?
Ebe, mutsua iduritzen zait. Berdin, klandestinitate edo underground mundutik eta bai, hola ez duzu, hala, kentzeko justuki kontrola edo edo aztarna hori eta kolektibotasunari indar gehiago emaiteko. Azkenean ez izengutiekin edo sinatuz edo ez sinatuz edo kolektiboki kolektibotasunak duen indar hori. Ez dakigu gehiago norden autorea eta zer den autore bat edo, baizik eta bet objektua, fanzina bera da oso tasunean hartua, eta naiz eta estilo desberdinak zaintze pusten aldituzun, edo idazkeran, edo argazkietan, edo marrazkietan, eta kolektiboak indargiago hartzen du. Eta niri desmartxa bezala interesgarria atxemaiten dut. Eta ez da kasualitate bat ere adibidez, bo, ez da eskuaraz, eta bortizkeria seksista eta seksualetaz Baionako arte eskolan egin zuten lako saiakera bat eta estetikoa eta ere pedagogikoa eta esplikatuz nola eragiten den. Desgarria zen, zeta aurkeztu zutela ikaipatu zuten arte eskolan bertan inprimatu zutela erdi klandestinoki eta ez da ordan dirua arte eskolak zuen azkenean pagatu. Hola beden eskaintzen dute horirik. Ez da bat ere izen pedularik. Eta helburua da zu zira hartzailea zira protagonista nonbait eta hor ikasten duzu. Berdin du nork egin duen da zu zira bejakin deza zu autoformakuntza nork bat zu hainbat bide hortaz formatzeko eta arte eskolan inusaz ez da kasualitatea zen eta behori artistak dira hor grafismo bat bada behatz bat altxatu apiskat bakzu galdera bati erantzutek klasean bezala nahi duzu ekitza hartu esku altxatzen duzu baina esku hori piskat itzultzen bat duzu beda norbait indikatzen duzu ere ate hau erasotzailea izan daiteke edo hau izan daiteke bide bat. Naz hor estetika bat bada eta hain zuzen hor anonimoa izaitea untsada, beste naz difamazio eta holako historiak ere izaiten aldira, beraz. Bai, hori horretatik ere beste adibide bat, domaia ba, frantxez utxean baita bakarrik.
Garbine, zer egitzeko?
Ba, ez nire babikain iruditze zait, eraberian gaur egun oso modan daun ego horri ba, egiten dio pixka bat aurre ez. Eta hori nik ustet ikasi beharreko kontu badala. Ez zarela zu, baizik zure ingurua eta esan nahi duzun hori guztia, ez da? Eta alde hortatik polita da. Gero egia da, normalki fanzinearen atzean nor dagoen jakina izaten dela, ez da? Gehienetan.
Batzuek badakitu.
Ba, ez beti izen abizen ez, baina bai talde bat badala badakizu, eta hori ere ona da, ez da? Talde bat nagusitzen dalako, ez persona bat bakarrik, edo ez bi, edo badaolako beste kolektibotasun hori, ez da? Eta horre, adibide bezala ere, hartu diteke, badao literatur talde bat, B banda izenekoa. Hoiek, bueno, ez dut esaten fanzine bat egiten dutenik, baina nik fanzine bezala ikusten dut, eh? Hoiek bakoitzak irabazizun, gazte talde bat da, eh? Irabazizuten literatur lehiaketa bat, urruzu notarrak edo eta horren bidez, heldu ziren ikastaro edo, bueno, egonaldi batera, gutxitxo iruditu zitzaien eta egonaldi horren ostean hasi ziren gauzak idazten, baina ez zuten beren izena jarri nahi, baina etzan egorik ez daukatelako, baizik beren lanak, bakoitzaren lana, osatzen zalako besteen laguntzarekin. Nik abiatzen dut gauza bat, beste batek zuzentzen dit, beste batek erantzi dio ez dakitzer, eta azkenean testu hori denena da. Eta holaxe, indituzte hainbat fanzine, izenei jarri gabe, B-banda dira. Deno dakigu zeintzu dauden B-banda horretan, baino eraberian aldarrikatzen ari dira, hori, idazketa ez dela baten lana bakarrik, eta idazketa batean edo idatzi batean dagoena, jende askok egin dula, ez dula zertan batek bakarrik egin, eta azkenean balioduna mezua dala, ez da? Eta alde hortatik ba polita da. Mm-hmm. Polita da, mezuari emate zaio garrantzia eta ez egileari.
Bai. Mm-hmm. Kolektiboa, beraz, lehen aurkezpenean aipatzen eginen pertsona batek egiten handola edo kolektibo batek, baina gehienetan ala ere uste dute kolektiboa izaiten dela fanzinearena. Espazio hori, beraz, fanzineak eskaitzen duena, espazio batean ere kokatzen dela erran dezakegu, lekuan lekukoa ere izaten da, ez, fanzinea?
Bueno, gaur egun ja lekuan lekukoa izatea aski zaila da, baina bai, normalki toki batean, toki jakin batean sortzen da, baina aurkitzen du bidea zabaltzeko ere. Eta lehen, ez dakite, jarri diteke berdin fanzine bat, sare sozial batean eta interneten. Gaur egun ja horrean jore iritsita gaude, naiz eta eskuz egina den, zabaltzea erabaki badezu, badaukazu ura zabaltzeko mila bide,
bai,
ez dakit.
Bai, badira gainera.
Alde horretatik, teknologia alde, markatu.
Gero bani bat anekdota bizki txipi bat, Merion Tigreren fanzinea, beren eman aldietan eta gero erusten altzen, nik utxinean, eta beraz manatzen altzen, galditzen alduzu Instagram bidez, eta hola, eta manatu dut, baina behar baitzen muga pastu. Amar euroren truke, ama zazpi euro. Zazpi euro, nunustitik bai honora, zenta muga bat bada erdian. Ara, ordean bai, zabaldu bai. Me bo, ara, adibidez.
Hori da, gure eguneroko zoritxerra, nora, denatarako, pairatu erduguna.
Kasik merkago ateratuko zen nioit, mehera nahi dut kontradikzio
hori
ekzu, gerot zabaltz, bai, bo betiko problema.
Bai. Bueno, gero Mejillon Tigre aipatu duzu, baina nik ustete ez da, fanzine baten aspirazio baina hundiguak izan ditula Mejillon Tigrek, esan
bai,
duke,
bai.
Aldizkaria bera ere garestiagoa, zainduagoa, eta beraz ba bueno ba hoxe beti ez da merkian egindako gauza bat definizio zola esan da baldin badago ere badago batzutan edizio lan handia eta dirua ere bai eta gero hori berreskuratu nahi izaten da normala dan bezala baina hori
bai bai hori beste gomenik 7 euro horiek nahi egun ituzke nahi eman ezin ez da muga.
Bai, oso ondo ulertu dut. Bai, oso ondo ulertu dizut, baina hola xega. Zoritxarrez, bidalketa gastuak estatu batetik besteakoak dira, naiz eta kilometro eskaz batzuk izan.
Bai, nik hor eskutan dut beraz, pixka bat Euskal Herriko artxiboak bildu dituen liburua edo artxibo batzu bederen. Artxiboak badira, ez, fanzine hauenak Euskal Herrikoak aipatzen zinuen Garbine komiki gunean adibidez, bazirela horiek, aipatzen eguzu?
Bai, ni okerrezpanago David Zapirain eta olako jende bat komiki gunean eta bueno, olako dokumentazio zentroak eta montatu ditun jendea ibili dala horratzean. Eta lehen aipatu dizuedan punk itzaldi horren atzian hor bazen erakusketa bat eta horren arira antolatu zen. Eta erakusketa hartan sekulako fanzine pila jarri zituzten eta Zapirain eta hauek ziren eta horiek danak gero biltegi moduko dokumentazio zentro moduko batean antolatuta zeuzkaten, eta okerrezpanago komiki gunean zeon, hori Donostian, Koldo Mitxelena zentroan, baina gaur egun itxita dago, baina imaginatzen dut itzordu eskatu ezkero badagola konsultatzerik ere. Baina bertara joan beharko litzake edo ez dakit nola den justuki orain,
Bai.
baina hori lan hori egina badago liburuaz gainera.
Bai.
Zuk aipatu duzu liburuaz gainera eta segurazki konsultagarri izango da baldin eta hitzordu eskatzen bada edo lako zerbait. Bai.
Suposatzen ere Lazkaoko Beneditaren fundazioan ere izango direla, ez? Holako
hori,
artxiboak?
Ba, ziurrenik izango dira.
Bai.
Gero aipatu dugu lan kolektiboa, bueno, beti ez da hola izan, eh? Badaude fanzine batzuk esate bateko oso oso fandan jendeak egiten ditunak eta horiek izena bizenak izaten dituzte. Esate bateko Urko Ansak, oantxe etorri zaigu burura, Berriako kolaboratzailea da. Oso musika zalea eta musika kritika egiten ditu. Ta honek okerrezpanago egin zuen fanzine bat, berak, hasi eta buka, Zutagar taldearen 25 urteko kronika bilduz. Berak osoik itzun. Eta bere izena darama noski, eh? Esan nahi dut, batzutan badala lan kolektiboa azpimarratzeko toki bat, eta beste batzutan bada simpleki zaletu amorratuen eroaldia. Hori ere izan diteke. Bai. Eta kasu hortan nik uste hori badala, ze egundoko lana dago horren atzian, eta beak hartuzun, ba, zaletua dalako, besterik gabe.
Bai.
Eta gogoak emantziolako.
Bai, eta fanzineak edo objektu horrek edo espazio horrek hori posible egiten du. Nahi baduzu egin,
hori da.
Zuzurea zakitze taldetaz egin fanzine bat, ba, egizu, eta batzuak irakurikote, eta besterik gabe. Behar bada badituzu zuek gogoan hola zuen bizi bilbide oparu hortan fanzine batzu, pixka bat markatu zaituztenak, izan behar bada zuek parte hartu duzen fanzinetariko bat, edo irakurtzeko ohitura zenutena, duzuena, zurekin hasteko nora berdin?
Hula, enik garaian, etzen fanzina, zen aldizkaria, zen anaparteide. Aldizkaria zen, baina ez larugita markajena markada aipatzen baituzie.
Egia.
Eta aldiz underground bai eta estetika bai, eta ni, ahapatu ninduen erabezaruan, eta izan zen ene nola ezan. Itxasargi bat bezala, nintzen, me hori ere egiten alda, hala. Eta hainitz markatu ninduen ukaitea ala zerbait ahunt, beste zerbait beste manera bat aipatzeko mundua, beste berdin marrazkiak, beste gai underground mundutik eta biziki metatu nuen. Hainitz markatu ninduen.
Garrine?
Boa, nire biziki markatu ninduen apartheidek, baina ordurako ezagutzen ditun fanzineak, baina honek bazekarren beste ze hori ez. Euskal Herriko marrazkilari guztik, zeuden hor, esango nuke. Eta gero, noski euskararen eta Euskal Herriaren mina ere agertzen da hor, umorez, eta niretzat hori izan zen sekulakoa. Hori baino lehen ezagutu ditun nik fanzineak, bueno, kontrakulturari oso lotuak, guatzen naiz Javi Destruye batek egiten zula olako fanzine bat, baina oso musikari lotua zan, oso fan zan bera musika jakin batena, eta idazeko modua ere bazun polita, baina batez ere hori eskaintzezun kontuan hartu ordun, ba, irratiaz gain, etzeola gauza hundirik, edo bidea hundirik ere musika jakin bat ezagutzeko, eta arek, beste hildo bat zabalduzun eta bere ikuspegitik eta bueno, musika zaliantzat bazan. Besterik ez daukagu gogoan zen nik oso buru txarra daukat. Badakit irakurtzen ditula asko, baina ez naiz izenez gogoratzen momentu enta. Baina gogoratzen naiz esate lehen ikastolan egin genula bat esan dizuet eta arek izenazun bapatean. Fanzine arek. Eta ari ere nik sekulako kariño hartu nion. Ez ziren asko atera, baino hor deskubritu nun nere inguruko jendiak zenba gauza egiten zekin. Eta zenba gauza egiten zitun, batzu bertsuak, bestek idazlanak, bestek marrazkik. Eta ordura arte, bestak egiten nahiko lotxatiak izango ginen edo, baino ni batzuen gan ez nuen nolakorik espero. Alakok marraztezunik edo alakok bertsuak idatziko zitunik, ulertzea zuen. Hori niretzat oso deskubrimentu polita izan zen.
Bapatean agertu ziren, beraz, zure begietara.
Hori da, hori da.
Ba, ongi, nigia pentsarazten dit orain, garai batez Durangoko azokara urtero joiten bain nintzen, eta azokaren off azoka edo izan da, ezakit orain beti ala den, baina garai batez bazen, hor, alde zaharen txartze hortan, eta bo, aski punkia errango dugu, eta hor, fanzinez betetako mainak baziren beti, eta gustura horregoiten nintzen ere zonbait zuren biltzen. Ara, bon, hainbat oroitzapen.
Batzuk aipatu duzun liburu hori, uste dut azoka hortan aurkeztu zala, lehenbiziko, ze? Uste dut, eh?
Ados, ibeara.
Bai, bai, bai. Hori. Esango nuke baietz.
Untxa, ba, bederen gogoa emaiten du, ezakitzuek, baina fanzineak egiteko, ez?
Bai. Ba, bai, hoitxe baietz.
Zu hasi arantxata nix egiten zaitu.
Ai, 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 ados, hori da zailena, hasi. Antxa, bon, ebe, hortan uzten dugu gaurkoa, Garbin Ubeda, Nora, Arbel Bide, Milesker eta izan untxa?
Izan untxa, adio.
Gertzuei, adio.